Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Manatitra ny araba ho mbampirarintso antsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao takariva ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana martsa izao fotoana izay anlorana ho anao ireo vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Avy hatrany ary dia indro atolotra anao ireo lohateny vaovao.
Notanterahina ny 5 ka hatramin'ny 7 martsa teo ny famaranana ny fahazataona ny diosezin'ny Mahajanga.
Nitsidika ny diosezy ny tsorony mandidy ireo ekipan'ny Rozery Nasionaly mba hanentana ireo mpikambana ao anatiny ity ekipan'ny Rozery ity any an-toerana.
Ho an'ny arsidiosezy ny Tomasina dia notanterahina tao amin'ny akaramasinda François d'Assise Antanandava ny fankalazana ny alahady ny fijalian'ny tompo.
Ny fanomezana sy ny famelan-keloka no fototry ny famirapiratan'ny voninahitr'Andriamanitra hoy ny Papa François tamin'ny vavaky ny Angelus Somaly.
Nangataka fanampiana avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ho an'ny Haiti ny Papa François.
Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay ampanajanary anao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao ary dia ny avy any amin'ny diosezy ny Mahajanga.
Notanterahina ny 5 ka hatramin'ny 7 martsa teo ny famaranana ny fahazataona ny diosezy ny Mahajanga. Nanomboana ny fotoana ny fampiratiana nataon'ireo ratsamangaika sy firotana isan-karazany misy eo amin'ny diosezy. Raha toka ny 5 martsa no notanterahina ny lamesa fanamasinana ny menaka masina na ny mesa krismal. Ny 7 martsa kosa no namaranana ny fankalazana tamin'ny alalan'ny sorona masina izay notarihan'ny Monseigneur Gigmont evêque-n'ny diosezy ny Mahajanga. Endrika maro loko moa nentina nankalazana ity famaranana ny fahazataona ny diosezy ity araka izao ampitain'ny namana Sergio Randrianasolo Radio JRDB Mahajanga azy izao.
Tsy misy ny mahasambatra raha tsy mahay manompo ny hafa, tempon'Andriamanitra isika ka mila manaja ny tena sy ny hafa ihany koa. Nisongadina izany tamin'ny fampianarana nataony ivekan'ny diosezin'ny Mahajanga Monseigneur Zigmond Robashkevich nandritra ny sorona masina famaranana ny fankalazana ny fahazatotaona ny diosezin'ny Mahajanga ny andro ny alahady 17 ny volana marsa lasa teo. Natomboka tamin'ny zoma 15 ny volana marsa ny fotoam-pankalazana tamin'ny alalan'ny famelabelara-kevitra sy fampiratiana nataon'ireo irivelon'ny fiangonana ny nahatongavana voalohany teto amin'ny diosezin'ny Mahajanga ho an'ny pretra ny relijiozy lehilahy sy vehivavy, ireo fikambanana masina sy ny voamieranasa, ny firotana sy ny vondrom-bavaka. Nitohy tamin'ny andro sabotsy 15 ny volana marsa izany nanatanterahana ny sorona masina fanamasinana an'ireo menaka fampiasan'ny fiangonana izay ampiasaina amin'ity taona ity dia ny menaka sanctum chrisma, ny oleum catechumenerum ary ny oleum infirmerum ary nofaranana tamin'ny alahady 17 ny volana marsa tamin'ny alalan'ny sorona masina notarihan'ny evêque-n'ny diosezin'ny Mahajanga tao amin'ny paroasy katedrale namarana nanatanteraka ny fankalazana ny fahazatotaona ny diosezy.
Ny atao hoe tempolin'Andriamanitra izayntsika olombelona dia ny faniriena mba hanana mba manana aho, ary Jesosa Kristy tsy miteny mikasika ny vola aman-karena ihany, mba manana ohatra mba manana ray aman-dreny tsara, mba manana ny vady tsara, mba manany zanaka tsara, mba manany namana tsara, mba manana ny fahasalamana tsara, mba manana ny atao hoe zavatra isan-karazany. Na hoe ary izany ho antsika olombelona izany atao hoe manana fananana isan-karazany dia atao hoe mahasambatra. Anefa ho antsika kristianina, ho an'i Jesosa Kristy, na hoe tsy izahay mihitsy na hoe ho an'i Jesosa Kristy mba atao hoe mipetraka ary izany atao hoe fananana isan-karazany izany dia manapotika ny antsika ny tempolin'Andriamanitra izayntsika tsirairay.
Tao anatin'ity sorona masina ity no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fananan'ny diosezin'ny Mahajanga ny Irafaneva ny sary famantarana ny olomasina mpiaro dia masina mari mpanjaka vavy ny teny faneva ho an'ny diosezin'ny Mahajanga dia ny miray fo miara-miasa ampandroso ny fitoriana ny vaovao mafaly ary ny saina na ny drapo ho an'ny diosezin'ny Mahajanga notolorana maripakasitrana ireo izay nahazo voalohany tamin'izany fifananana izany sy nahazo ny faharoa ary fahatelo ary ireo solotena roa isaky ny distrika misionera sy paroasy izay notolorana maroboninahitra avy amin'ny diosezin'ny Mahajanga na vitabe nandritran'izay zato taona nijorony ity diosezin'ny Mahajanga ity sery Ranasul avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Fany avy any amin'ny diosezin'ny Tsoromandidy kosa no anizantsika ny vaovao.
Ny faran'ny herinandro teo iny dia nitsidika ny ekipa ao amin'ny diosezy ny Tsoronimandidy ny ekipa ny rozery nasionaly nanentana ny mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity mba androso mandrakariva amin'izay fitiavam-bavaka izay sy ampiroborobo ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Iarmino Randriamamonjy avy any amin'ny radio Fafy Tsoronimandidy.
Fa nitsidika ny diosezy Tsoronimandidy kosa ireo hoe ekipa ny rozery eo amin'ny national sy ny archidiosezy afoany hitariny filohany avy ny sabotsy ny alahady teo natomboka tamin'ny fiatahana masina izany ary nitoy tamin'ny fivoriana niaraka tamin'ireo ekipandrozery taty amin'ny diosezy Tsoronimandidy teo amin'ny paroasy katedrala no nanatanterahana izany avy eo kosa dia nitoy niara-nankalaza ny sorona masina ny alahady maraina ary tao anatin'izay no nitohizan'ny lahadinika maro samihafa. Ramarson Ioni izay filohan'ny ekipandrozery atao anatin'ny archidiosezy afoany sady mpitarika tanora ihany koa ao anatin'izay ekipandrozery izay.
Faly ihany koa mihona amin'ireo ekipa namana sy nanentana ny ekipa rehetra sy ny tanora mba ampafantatra ny ekipandrozery sy hiditra ao anatin'izany fikambanana masina ny ekipandrozery izany.
Fa ihany koa Rasoamampionina Bernadette izay filoha nasionaly ny ekipandrozery izay nananome hatrany ny afatra makasika ny fionambe nasionaly izay atao any Teko amin'ny volana aogositra izao. Araka ny lohahevitra hoe i Masina Maria no renim-pitaridalana Eglizy miaradi.
Manentana ny eran'ny Madagasikara amin'izay fionambe ataontsika ny Deko amin'ny volana aogositra. Ny filankevitra nasional dia manomboka 12, 13, 14 aogositra 2024 ary ny fionambe 14 ny après-midi 15, 16, 17, 18 anesarana ny zezano anetanana ny rehetra amin'izao fotoana izao. Efa misy izany ny fanasana alefa nay any amin'ny diosezy tsirairay ihany mikasika an'izay fionambe nasional any Deko izay dia efa ipolo izay anentanina sika ny envelope izay efa nalefa any amintsika rehetrarehetra any dia efa tokony ho vonina amin'izay ny rehetra ary ny fampitondram-bavaka mba ho toto soa masara amin'izay disorana ny radio Fafy Tsoronimandidy nandray anay.
Izao dia izao dia sady fanetsehana ny ekipandrozery aty amin'ny diosezy Tsoronimandidy no fanentanana ihany koa ho an'izay fionambe nasionaly tanterahana amin'ny volana aogositra izao. Izay no azo ampitaina Arminio Randriamamonjy, radio Fafy Tsoronimandidy ho an'ny RDP.
Anisany manam-bavao ampitaina ho an'ny mpiaino ihany koa ny avy any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina.
Ny fampitaona tao amin'ny ekaramasina François d'Assise antanandava ny kristiana tao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina fankalazana ny andro ny fijalian'ny tompo. Ny lalan'ny azo fijaliana no nanomboana ny fotoana narahan'ny fankalazana ny sorona masina izay notarian'ny son eminence kardinaly Désiré Tsarazana. Nandritra ny torodenina taony no nanentanan'ny kristiana mba handray anjara feno amin'ny fitorianan'ny vaovao mafaly sy ho tompona andraikitra. Endrika maro samihafa moa ny entana nankalazana ity andro ity mampita ny vaovao ny namana Prudent Marakotson Radio Masova Tomasina.
Dimanche de la Passion atetsy amin'ny Ekara Saint François d'Assise antanandava noho ny fampitaona ireo kristianina tato amin'ny diosezy ny alahady 17 ny volana martsa 2023 izay natomboka tamin'ny alalan'ny lalany azo fijaliana izany io andro ny alahady io. Taorian' izany dia anisin'ny sorona masina izay nitarihany son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azany, nitrony ny vikira jenerally reverend père Jean Emira Kotoarmis, niatrika izany ihany koa moa ny sekretera ny évêque ato amin'ny diocesin'ny Tomasina reverend père Calvavy José, ary ny curé ao an-toerana reverend père Éric François sy ireo diakra romorala izay nanotrona azy ireo nandritra izany ny ampy ny fikambanana franciscaine laïka ato amin'ny diocese. Isany nitondrasany son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azany niafany nandritra izany ny evanjelin'ny masindady Joana 20:40 ka hatramin'ny 13:30 izay nanentanany ny kristianina mba andray anjara feno amin'ny fitorianany vaovao mahafaly sy ny fandraisana andraikitra ato amin'ny diocese, izay nalainy ohatra mivantana nandritra izany ny toe-piainany laïka iray mavitrika ato amin'ny diocese amin'ny fikarakarana sy ny fanatsarana ity toerana masina isaky ny dimanche de la passion ato amin'ny diocese ity. Toy izao ny fanehoan-keviny momba izany:
maro ny olo tonga eto an-tanandava eto ary maigny ny andro, fa indrindraindrindra tiako singanany manokana eto ny finoanan'ny kristianina, ary misy olona raiky magnisany magnentana eto dia madame Ida zany. Tonga avy aty ny olo mbola tsy nahita fiangonana tsara tarehy vandalam-pahavitana izy io, mbola tsy ndriky vita fa tegna tsara tarehy, ary madame Ida io no agnisany angadina anagna vy nahitagna fagnanaovagna azy io, ka dia sady magnentagna olo agnampy azy no ihany koa magnentagna olo koa any koa itia vavaka ndeha ty fa misy fandaharagna zany vavaka atao ty an-tanandava, ka dia androany zany mahafaly zany taraky lamesa tatya aty an-tanandava fagnamarinagna zany dimanche de la passion zany.
Nitapany tolakandro olahady 17 ny volana martsa io moa dia nisy ny adoration zay notarihany reverend père Jean Emira Kotoarmis sy ny fampianarana ho an'ireo kristianina niatrika izany. De izay no voazona ampitaina avy ety Tomasina. Prudent Marakotson Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Nitanterahina ny folon'ny volana marsa teo ny famangina pastoraly nataon'ny monseigneur Donatien Randriamalala ivoaka ny diocesina Ambanja tao amin'ny akara Anjiabory. Tamin'ny kafaliana tanteraka no nandraisany reto kristianina tanantoerana ny tiray aman-drenin'izy ireo ity. Nandritra ny afatra nataon'ny monseigneur Donatien Francis fa tokony hanana fahatsapa-tena, fibebahana, famonjena ny tsirairay entina mampivakina ny vanim-potoanan'ny karemy. Vaovao ampitain'ny Beseva Gerard Radio Ekara Fanantenana Ambanja.
Notanterahin'ny monseigneur Donatien Francis Randriamalala ivoakan'ny diocesin'ny Ambanja tamin'ny alahady 10 ny volana marsa taona 2023 ny famangiana ara-pastoraly ny zanam-piangonana Anjiabory izay ambany fiarovany Notre Dame de Lourdes ao agnatin'ny paroisy Ankarambe izay tantanan'ireo frère franciscane kay mon père Flemonquin no kire miasa ao. Mazava ny afitra nambarany monseigneur amin'izao vaninandron'ny karimy izao ho an'ny olona tsiraikiraiky dia tokony hanana fahatsapan-tegna, fibebahana, famonjiana. Io no indesiny hamakivakiana izao lalam-piainana zay dinihina mandritra n'izao karimy izao. Tsara marina etoana fa ny diocesin'ny Ambanja dia faritra roa no ao anatiny, dia ny faritra Sofia sy ny faritra Diana, ka ity Anjiabory ity no mampisaraka zay faritra Sofia hidirana amin'ny faritra Diana. Ka teto no nandraisana an'ny monseigneur Donatien Francis Randriamalala fonizy ndoha masinina ny eveka ny diocesin'ny Ambanja herintaona lasa izay. Ka rariny dia rariny raha toa ka haneho ny fankasitrahana ny vahoaka, ary naseho ny reto vahoaka maro sy ny kristianina teto Anjiabory tam ni fandresana ni fatungava ni mosengera zei finiavana nasio ndo tam voluani mbula tazunreu atamzoe dia niara yasa siara ifanamasna ato anatini diosezi. Beseva zirara dio ikarafanantenana ambanza miara dalanga Don Bosco.
Fanny Zetkin Vovode no demande en Rouani à la Sine Valambiful Mars, Tumnifa dimembefapul tonani, si fara gambiful tonana prietas, imumpera rambulamana na Jacques Berthieu.
Irreverent Père Rambulamana na Jean-Jacques Berthieu mo de prêtra et om diocèse n'antananarivo, tera katamni 6 septembre, 7 fitpul si 7 arrivo. Nandani fana masina na upsur na tamni dimembropul augustra telombin ful si ruarivo. Iretoav mo iretoera na niasani, taurin zai fana masina nazi izai. Iro districia missioner si paruasi izai niasani. Imersetusk, ambatumanuin, maamasin, ambatulampiante iruk, Antanet be anat volo, omone panampe ni skuto. Ni valombin folo, sinisivambin folo ni volana marsa de isni iokaristi masna isak ni am ni valura aln, enam ni tuera na izai iandrasana ni vatana mangatsikian, enam ni eveshe andualu. Ni iokaristi masna fsorana nandremantra kusa de utanderana ni alarbiropul marsa ivatramropul surwariv, am ni sivura maren, om ni ikara katedrali andualu, alua nemetra anaze enam ni fasa misiona enam buipu antananarivu. Izai ekipa reyeche tom Radio Don Bosco de mirare fiononana feno ho an'i diocesi n'Antananarivo sy ny fianakaviany manontolo. Fa maranantsika ny vavao avy eto an-toerana izay dia ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy amin'ny dimampolo taona ny lise Masinda Josefa Ivato Seranana.
Araka izay dia ho tanterahina rapitso 5 mars 2024 sy 4 ity ivon'ny fankalazana ity. Andro ankalazana manetriketrika ihany koa ny fetin'ny Masinda Josefa. Dingana maro moa no lolovan'ity toeram-panabeazana ity hatramin'ny orenany ka hatramin'izao fankalazana ny fahadimy amin'ny dimampolo taona izao. Ary amin'ny masekoly katolika azy dia manana ny fomba fanabeazana mampiavaka azy ity sekoly ity, araka izao vaovao ampitain'ny Ramatokely miary soa Flora Roxane, miandraikitra ny fanabeazam-pinoana ny ankizy ao amin'ny sekoly.
Ny ao amin'ny ara-pinoana dia manao katesizy a ny mpianatra rehetra eo anivon'ny lise Saint Josepha Ivato. Ho amin'ny ambaratonga voalohany a dia manana tsasakadiny isan'andro ry zareo amin'izay taranja katesizy izay. Ho an'ny ambaratonga faharoa sy fahatelo kosa dia adiny roa isan-kerinandro a ny taranja katesizy. Eo ihany koa manomana ny ara-tsakramenta ihany koa ny sekoly a dia ny kofesy voalohany a ny komunio voalohany, misy ihany koa ny fanavaozana ary tamin'ity taom-pianarana vaovao telo amby roapolo amby roa arivo efatra amby roapolo amby roa arivo ity a dia nasiana ihany koa ny sakramentan'ny fankaherezana. Manao recollection izahay indrindraindrindra rehefa amin'ny fanomanana vanim-potoana lehibe toy ny avant a ny kareny. De teo a efa samy natotosan'izay recollection izay avokoa ny ambaratonga rehetra ary ny faranana tamin'ny fiatahana masina ho an'ny mpanabe rehetra teo anivon'ny sekoly. De mandritra izao fankalazana izao a ho amin'ny fiomanana amin'ny fetin'ny Masinda Josefa de misy ihany koa ny vavaka sivinandro a izay ataonay a isan'andro isan'andro nanomboka tamin'ny alakamisy lasa teo zany io, ka samy manao izay vavaka sivinandro izay avokoa ny ambaratonga rehetra eo anivon'ny sekoly. Mandritra ny karemy a de manao onitry ny karemy ihany koa. Isataona moa araka fomba mahazatra de manisy boatin-drakitra eny an-tokotany a, fa tamin'ity indray izy a somary novaina endrika kely a dia samy nanao izany a isaky ny kilasy a ny mpianatra tsirairay avy. Dia eo ihany koa mbola anatin'ny fitaizam-panahy ihany koa dia manao a lamesa isam-bolana izahay isaky ny zoma voalohany. Manaraka amin'ny vanim-potoana eo ihany koa misy lalany ialohavan'ny lalany azo fijaliana na izay vanim-potoana misy a mifanara miaraka mandritra an'izay eukaristi masina izay.
Anentana n'izy ireo ny rehetra ary ho fankalazana izay ho tanterahana rampitsio ankalazana ihany koa izay fetin'ny olomasina mpiaro azy ireo izay dia imasinda Josefa. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana entina Andriamatoa Razafy Indrambola Rambelosan Solitina.
Ny vonin'ny hetsika moa dia ny 5/10 ny volana Mars izay sorona masina lehibe anasana antsika rehetra. Anatrika an'izany a, mitohy amin'ny fitsofan-drano nitsangambato ny 55 taona, miampita any amin'ny fanolorana maromboninahitry ny mpanabe izay efa ela ny asana tao a, ary eo ihany koa ny fiaraha-mifaly ny ankonam-panabeazana miaraka amin'ireo vahiny nasaina. Dia izay no fandaharam-potoana fa manamafy ny fanasana antsika rehetra, ao no mainto milaly a, izay nandalo teo anivon'ny sekoly a, eo ianareo mpanabe izay nametraka ny diatananareo teo anivon'ny sekoly io a, ny taletsekoly teo aloha dia tena nasaina manokana mihitsy ao anatin'izaho, satria raha jerena le fanazavana teo nanomboka tany amin'ny 5:30 ka hatrany amin'ny 3:30 efa taona maro no nesany tao a, dia asaintsika manokana izy ao anatin'izay. Eo ihany koa ireo piretra maro samihafa manateny izay vao tonga anareo a, sy ny avany amin'ny Fuibe any amin'ny Didegna Antananarivo a, ny avany amin'ny Evesie a, irarinay mba ho tonga daholo ianareo ray aman-dreny a amin'ny hoetsika ataonay io. Dia miraro soa indrindra ho antsika, dia mifampivavaka isika mba ho tanteraka hatsaka sy andavany a ny hetsika izay ho atao.
Anoizantsika ny vaovao ary dia ny vavaky ny Angelus Maly, fanomezana sy famelan-keloka no fototry ny famirapiratany ny voninahitr'Andriamanitra hoy ny Papa François.
Nifototra tamin'ny lacroix masina ny fampianaran'ny Papa François Malialaady. Ny lacroix hoy izy no fampisehoana ambony indrindra ny voninahitr'Andriamanitra ray. Voninahitra tsy toy ny fanomezan'izao tontolo izao izay mandalo sy mamitaka, fa fanambarana ny tena endriky ny famindrapony tsy misy fetra amin'ny alalan'ny fahasoavany sy ny famelan-keloka omeny Kristy. Tamin'ny alahady 5 karemio ihany koa no namoaboasan'ny Papa François ny evanjely nosoratan'ny masinda Joany, izay manambara fa ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy dia fanateterahana ny asa na ny ranazy ho fanomezam-boninahitra ny iray. Ny lacroix roy ny ray masina no toeran'ny voninahitry ny ray. Teo izy no nanomezany zanak'olona ny fitiavany, namelany eloka ny fahotantsika, nanolorany fiainana manontolo fanavotana antsika.
Matetika isika hoy ny ray masina no variana amin'ny voninahitra mandalo te ampiseho ny fahefana ananana, kanefa mandalo sy tsy mamela hafaliana ho an'ny voakory ary mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza. Voninahitra tsy mitondra ny tsara ho an'ny rehetra fa fisarahana, fikorotanana, fikatsahana ny tombontsoa samirery. Ny voninahitr'Andriamanitra ary dia ny lacroix mampiariary ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny lacroix hoy ny ray masina no mitondra sy manoro antsika ny lalan'ny fiainana. Aiza ary no lalana tsara mitondra antsika makany amin'ny voninahitr'Andriamanitra hoy ny Papa François? Inavy ireo karazana voninahitra irina ho an'ny tena, ho an'ny fiainantsika izay nofinofisina ho an'ny fiainana no avy? Aza dinoana hoy izy fa arakaraka ny fanomezana sy ny famelan-keloka ataontsika no ampamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra.
Hitatra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Nangataka fanampiana avy amin'ny fianakaviambe iray sampirenena ho an'ny Haiti ny Papa François.
Teo ampamaranana ny Angelus Maly ny Papa François dia nitodika tany Haiti manoloana ny fisavorovorona ara-politika sy tsy fandriam-pahalemana na ny toerana. Nanasa ireo mpisehatra ara-politika sosialy ny tenany mba tsy hiraviravy tanana, andray miandraiky ny hikatsaka ny maso ity firenena ity maloana izao zava-mitranga izao. Mila miala amin'ny fomba mahazatra isika hoy izy, ny fikatsahana ny tombontsoa samirery, ny fanilikiliana ireo madinika, fa hikatsaka kosa ny tombontsoa sy ny be sy ny maro. Ny rary ary ny iray masina fa tokony hifanampy isika, indrindra mangataka ny fanampian'ny fianakaviambe iraisam-pirenena mba hisihan'ny filaminana sy ny fahatoniana ao Haiti.
Raha tsahivina tamin'ny 13 lasa teo no nametra-pialana ny filohan'ny governemanta haitiana Inga Ariel Henry noho ny fangatahany maro anisa ao an-toerana sy ny fampiororoana nataon'ireo andianjo lahy mahery vaika tany amin'iny faritra iny. Efa votitra ihany koa moa ireo natao takalonaina tamin'ny 23 febroary lasa teo, izay miisa 5 ka religiozy ny 4 tamin'izy ireo. Raha toa ka mbola misy roa kosa ireo andrasana ho fitsorana. Mangataka ny amin'ntsorana ireto farany hatrany moa ny iray masina ary mangataka ny hitondrana mbavaka azy ireo.
Farande mila miaraka mandrakariva amin'ireo madinika ary manampy azy ireo ampitiavana isika hoy ny afatry ny Papa François tamin'ny fankalazana ny 20 taonan'ny fikambanan'i Monseigneur Camilo Farezin.
Ny 19 Marsa lasa teo no nanentana indray masina ireo mpikambana mpanaradia ny Monseigneur Farezin fa tsy tokony hisaraka amin'ireo madinika isika amin'ny fisafidianana sy fanomezana tombony azy ireo manoloana ny fahantrany. Ao amin'izy ireo ny Papa François no anirahana antsika ary any amin'izy ireo no tanina ampanantenana hiasantsika. Ny fanetretena, ny fitiavana, ny hafanampo hitory no tena mampiavaka ny Monseigneur Farezin sy ireo rahalahiny hoy ny iray masina. Ny aina tao amin'ny fianakaviana tsotra, manetritena, mendrika sy matoky izy. Tao anatin'ny lahateny ny Papa François no nanentana fa mila alay tahaka ity olo-masina ity amin'ny fanatonany mandrakariva ireo tena mahantra. Namela hafatra tamin'ireo mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity ny tenany mba hanaraka ny lalana efa nosoritan'ny mpanorina ny fikambanana mba tsy hiasa irery izy fa ahay fanampy sy hiara-hiasa amin'ny fanasoavana ireo mahantra sy mijaly.
Raha tsy ahivana moa dia ny 25 ny volana janoary 4:00 nanorenana ity fikambanan'i Monseigneur Camilo Farezin ity mba fahatsiarovana ny Monseigneur Camilo sy Don Santo Farezin izay nanolotra ny ainy manontolo ho an'ireo mahantra tao Brezil. Tanjon'ny ity fikambanana ity moa nisehatra miaraka eo anivon'ny fiarahamonina ijery manokana ireo olona nankonam-piainana voahilikilika no nifahantrana mianjady amin'izy ireo. Amin'izao fotoanaizao ihany koa dia fahitana ity fikambanana ity ny ao Brezil, toerana ny foronany, any Italia sy any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao.
Dia tio ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandarana miara-dalana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo i Fredeline sy Fabien dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika mianakavindray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompo.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana masina?
Vao merana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?